Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія. Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це програма «Захристія», мене звати Максим Приступа, і сьогодні в ефірі Радіо Марія ми спілкуємося з ординарієм Одесько-Сімферопольської діецезії, це владика Станіслав Широкорадюк, добре нам відомий. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство, вітаємо у нас в ефірі.
Навіки слава, всіх сердечно вітаю.
Друзі, нас можна дивитися, заходьте на наш Фейсбук або на наш Ютуб, там є гарна відеотрансляція, побачите усміхненого єпископа. Отже, ми сьогодні будемо говорити про декілька речей, але хочу розпочати з найголовнішої, яка стосується саме Одесько-Сімферопольської діецезії. Ми багато разів, ну практично щоденно, ваше просвященство, тут на хвилях Радіо Марія, звертаємося до нашого слухача про те, щоб він підтримав петицію про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеси. Ну, власне, тієї частинки, бо це так гучно звучить, так, цілої школи, частинки тієї школи, на яку ви сьогодні претендуєте. На сьогодні, я дивлюся, вже є 20 683 підписи із 25 тисяч. Ну, динаміка непогана, давайте так, так, непогана динаміка. У вас є, от зараз давайте з цього розпочнемо, можливість така вже і подякувати тим 20 683 особи і заохотити ту маленьку частинку ще, ну, трішечки менше навіть, як 4,5 тисячі людей, зробити цей крок підпису. Будь ласка.
Я дуже дякую. Направду, дуже гарно підтримують. Я тримаю якраз свої флодертики в руках. Ми розсилали. Я був дуже здивований, що до мене телефонували навіть з Закарпаття, з інших церков, з Греко-католицької церкви, просили прислати такі флодерки. Вони теж будуть підтримувати. І я тільки що мав зустріч, така в нас міжконфесійна рада, де участвували православні, греко-католики, протестанти, юдеї, навіть мусульмани. І всі в мене взяли так теж ці флодерки, пообіцяли, що теж своїх вірних будуть заохочувати, щоб підписати, тому що нас об'єднується любов до справедливості. І якщо ми об'єднуємося ради справедливості, це дуже важливо. Єдине, що хотілося б, щоб радіослухачі Марія, радіо Марія слухачі, щоб підтримали, бо на нас найбільше ми слухаємо, це радіо найбільше нас єднає. Я дуже прошу докластися зусиль, а всім тим, хто вже підписав, дуже дякую. Я нагадую, що з 30 червня я розпочинаю новену, тобто 8 днів підряд, а Свята Меса відправлятися буде за тих людей, які підписали. Саме за них будуть прийняти службу кожного дня, 8 днів. Тому спішіть записатися, і за тих, хто записався, за тих, хто підписався, за тих, хто шукав, знайшов інших. Бог все пам'ятає, всім винагородить. То я буду за це молитися 8 днів, святу месу служити за вас.
Друзі, така плата, маленька, дрібненька плата за інтенцію. Ось, запишете, та взагалі, знаєте, це так символічно сказати, ваше ім'я буде записане в цеглинці цієї локації, де зустрічаються емерити, тобто пенсіонери, які мають єдину розвагу прийти, поспілкуватися в цьому колі однодумців, де зустрічаються дітки, дає можливість вивчати музику при парафії. Так, це дуже добра місія, ну, якби претендує добра місія на цю локацію, на цю парафію. Відкликніться. Це не так багато людей. Попросіть сусідів, попросіть просто перехожих, можливо, які вам довіряють, не знаю, родичів ще, які поблизу вас є. Допоможіть, тому що залишається всього 14, так, владико, днів?
14 днів.
Так, за 14 днів. Ось. Бог за 7 днів створив світ. Що таке 14 днів для того, щоб... Ну, але ж то Бог, правда. Добре, наша така головна тема сьогоднішньої програми, це є 25 років з часу візиту до України, історичного візиту до України, вже тепер святого папи Івана Павла ІІ. Правда, історична подія в багатьох контекстах. Взагалі, історична чому? Тому що вперше в історії, офіційної історії України до... Сюди, до нашої землі, приїхав Вселенський архірей, римський понтифік. Історія такої події не знала до того, так? І, зрештою, папа Словянин, ну, багато можна говорити. Вчора ми так багато епітетів придумали, згадали для папи Івана Павла ІІ. Для вас, ваше просвященство, папа Іван Павло ІІ – це ваш святитель єпископський, так? Він вас святив на єпископа.
Так, він святив на єпископа. І, до речі, приїхав на мій день народження до Києва.
Тобто 25 років тому, коли він був в Києві, це було ваше день народження?
23 червня, це було мій день народження. Жартую, кажу, що всі думають, що папа приїхав в Україну відвідати. А він просто до мене на день народження приїхав.
Скажіть,
це була несподіванка для мене, дуже, дуже приємно, так важко було, але стільки радості було. Тому що коли папа вже поїхав, ми тоді тільки почали усвідомлювати собі, що це було. Тому що це в цих, знаєте, таких ми забігані були, бо мали свої відповідальні, там, так я відповідав взагалі за організацію служби Божої і так далі, це все робилося. Але коли ж папа поїхав, ми почали усвідомлювати собі, що це було. І це, направді, історична подія, це благословенна подія була. Це було щось надзвичайне. Знаєте, 10 років незалежності Україна всього мала. 10 років. І тому це не було так просто. На початках були труднощі дуже великі. І я підкреслюю, що ми це усвідомили, що це було тільки після того, як папа вже поїхав. Почали над цим роздумувати і захоплювалися тим, що сталося.
А які ваші найяскравіші спогади з організації, вже з самого, можливо, свята, вже яке ви відбували тут у Києві на Чайці, так? На Чайці, здається.
Так, так, ось на Чайці. Ну, перше, що мені вдалося зробити ці всі приготування, дуже чудово відкликнулася обласна рада київська, там такий був замісник губернатора, і він збирав нас регулярно, така комісія робоча була. Я слідкував за тим, як ці сектора мають робити все, як має бути вівтар зроблений. До речі, я так цей вівтар трошки так списав з вівтара, який був в Польщі, так, такий, якби такий корабель, який має паруси свої. І найголовніше, що ми взяли вівтар з храму Святого Олександра. І це теж був для нас дуже-дуже великий знак, що на цьому вівтарі, який стояв Святого Олександра, до речі, зараз цей вівтар знаходиться в Довбіші, в сантуарію Матері Божої Фатимської. Ось, і на цьому тарі папа відбирав службу Божу. Я цього найбільше чекав, коли розпочинається служба, тому що, знаєте, дощик, постійно дощик накрапав, постійно ці дощі, такі періоди були, а я дуже молився, щоб дощ не помішав, тому що цей вівтар такий був важкий, що не можна було посунути назад. Ми так і вмонтували, що трошки нижче посадити, бо папа був низького росту, а вівтар досить високий, там 1.10 м був. І тому мене запитали, а якщо добре сильніше, треба забувати, посунемо вітар назад? Я кажу, ні, не посунемо. Будемо тримати парасольки, а не посунемо. Ну і це було для мене пережиття. Але вже коли папа розпочав службу, коли почалося і перестало кропити цим дощиком, була дуже гарна погода, поки папа відправляв. І ще, що мені дуже вдалося, такий рдух з Польщі зробив оце озвучення динаміки. Він так чудово це зробив, що я не міг нарадуватися. Тому що так було чути папу дуже виразно. Навіть подих було чути, як папа дихав. Так зробили дуже гарними ці мікрофони. І цей дух мене дуже так, як би сказати, ну, зворушив глибоко, тому що я дивився на ціну, скільки це докуштувати. А він мені сказав, екселенція, не переживайте, я на папі не заробляю. От я зроблю тільки те, що коштує. Ні копійки, каже, заробітку на папі не заробляємо. І дійсно, він зробив дуже дешево, нам дуже вигідно було. І то, ну, взагалі, я рахую, що там просто на кожному кроці було видно Боже благословення, як нам люди допомагали. І ця обласна рада допомогла, і цей рядух, який робив озвучення. Ну, і там студенти, що в семінарії були, клеріки було багато, ректор семінарії. І це приготування було... Ну, таке, ну, відповідальне приготування, але відбулося дуже чудово. Я би сказав, що, знаєте, я був свідком чудес. Просто це були чудеса для мене. Ну, перші чудеса були, що є кілька чоловік, які в цей день навернулися до католицької віри. Це є ці люди, які перший раз пішли на службу з папою, і від того часу вони залишилися в католицькій церкві. Друге, що було, мені особисто повідали, що оздоровлення, гіпертонія, боялися брати цього старшого батька на цю службу Божу, бо, каже, він не видержав, це ж дуже-дуже тоді гаряче було. А він, каже, як я почав слухати службу Божу, я забув, що мене голова болить. А після служби здивався, чекай, чому мене голова не болить? І від того часу, каже, мене перестало боліти. Каже, вдома, помірив, в мене був нормальний тиск, каже, в мене був тиск нормальний. Тобто, отакі були, ну, знаєте, якби так списати всі ці оповідання, звичайно, хтось каже, це може співпадає, мо там ще щось не так. Але є одне чудо, яке я взяв би дозвіл цього чоловіка, щоб він согласився, я би оповівся. Він відповідав за порядок, це був такий чиновник високого рангу, такий полковник, не буду говорити, бо не маю права.
Добре.
І він, ми з ним спорили, як має бути, де стоянку ставити, бо він хотів по-своєму, а ми так хотіли, щоб людям було зручно. І він в кінці мені сказав, дай мені 50 місць. Як я тобі дам 50? Ми ж роздаємося. Ні, в кінці кінці ми так зупинилися, що я дав йому там всього 10 місць. Він свою там хотів рідню посадити. Ну, але більше не могли дати, бо, знаєте, ну, як роздавати просто чужим людям, а там свої хотілося. І він хотів до перший сектор йому дати, в передній сектор. Ну і ми так відбудеться все. Після всього, знаєте, я би сказав, що як закінчилося все, то я потім зібрав цих всіх начальників і в Ворзелі накрив полянку. Якби стил накрив за те, що ми гарно працювали. І ви не повірите, так як ми сварилися перед цим, коли це підготування було, тому що Служба безпеки вішала такі, знаєте, оголошення, що не можна виглядати вікна, не можна виглядати на балкони. Я це критикував, виношу на публіку. Знаєте, ми, ну, така боротьба, бо хотіли зробити, щоб як найтихіше було, правда? Ось. І потім вони всі такі були задоволені, ми після цього всі друзями лишилися. А ось коли вже відбулося, коли ми святкували 10 років візиту папи, і заходить в мене до закристи Олександра один чоловік, який веде так свого хлопчину, якому так років 9, і каже, ви мене не пам'ятаєте, ми з вами, каже, підокурив. Я впізнав його. А це, каже, мій син Іван Павло. Я так здивовався, він жартує, що він, а ви пам'ятаєте, я каже, вам хотів білети, щоб мені дали більші білети, ми хотів там, ну, багато кого своїх знайомих. А він дав тільки 10 місць, то я впакував свою жінку, свою, каже, невістку, там не невістка, це свою жінку, свою свікруху. Ми, каже, жили 15 років, у нас не було дітей. І їм хтось сказав, якщо вона попаде на службу з папою, то обов'язково Бог дасть нам потомка. І я, каже, так хотів, каже, впакувати жінку там, каже, видали ці місця, каже, вона сиділа тісно смерті, і коли папа, каже, об'їжджав, благословив, просто, каже, глянув в очі, бо благословив. І уявляєте, папа поїхав, жінка завагітніла. І ось, каже, цей хлопець, подивіться, каже, це чудо.
Результат чуда, так.
Я назвав його Іван Павло і хрестив в костелі, каже. Охрестив в костелі. Я питаю, ну, як його практикуючи? Ну, так не дуже хотів говорити, бо, навіть, не дуже практикує. Але привів мені, показав хлопця, подивіться, от чудо. Чудо візиту папи Римського в Україну. Для мене, каже, це було чудо. Просто, каже, диво. Отакі от відбувалися такі, знаєте, події. Папа приїхав, щоб нашу землю поблагословити. Він цю землю поцілував. Він благословив. І його промова, коли він сказав, що я прийшов до вас як друг, як брат, як той, хто проповідує добру новину. Тому що ви знаєте, які були протести наших братів православних Московського патріархату.
А папа про них знав, до речі? Папу інформували про ці протести?
Так, звичайно, то був я представник, так і кардинал був тут, він це бачив, бо навіть коли кардинал був приготування до візиту, то він сам бачив ці групки, приходили таких гастрольорів, які стояли з такими фараннями, знаєте, з хрестами, і кричали, що не стане тут католицька нова на нашій православній землі, і тоді такі були різні. Дуже було це неприємно. Ну, там не було їх так аж багато, але завжди там якесь 50-60 чоловік завжди приходили і протестували. І в нас під храмом, і там під до нунціатури приходили. Ну, але це нічого не дало, візит відбувся дуже добре.
Владико, але ж, наскільки я пригадую, були порушення протоколів. Тобто планувалося, були протоколи складені про візит до Софії, візит до Лаври Києво-Печерської, і вони, я так пригадую, не стались, не відбулися через ці протести. Тобто треба було переробляти ці протоколи, так?
Цього я не знаю, наскільки там було заплановано. Може, воно було, але ми дуже хотіли, щоб папа відвідав Святого Миколая, храм Святого Олександра. Це для нас було найважливіше, правда? Ми це дуже хотіли, щоб папа відвідав. Але папа хотів зустрітися з представниками релігії, Ну і, звичайно, була така проблема, що ну, московський патріархат сказав, якщо буде там філарет, то нас там не буде. Uh-huh. Тобто, хай виберіть, з ким ви будете зустрічатися. Але хтось подав ідею, що папа зустрінеться з Всеукраїнською радою церков. Він не буде зустрічатися з керівниками церков, але з Всеукраїнською радою церков. І це так гарно, знаєте, вдалося зробити. І тоді ми в філармонії організували цю зустріч, і там якраз були представники православної церкви, і московського патріархату тоді, і був філарет, особисто був філарет. І зустріч відбулася дуже чудово, папа дуже гарно промовив так до них. Я вважаю, що це теж був такий перелом, бо після того, як папа вже поїхав, відношення до католицької церкви дуже змінилося. Дуже змінилося в кращу сторону, розумієте? Тому говорити про візит папи сьогодні, це треба говорити як той великий дар, який був для нас. Це великий дар для нашого народу, великий дар для України. Незважаючи на те, що тоді ще дуже сильні були комуністи, які в парламенті робили свою роботу, які підкручували наших братів православних проти католиків. Навіть сам мер міста, що тут гріха таїти, в неділю має бути служба, ми збираємося, а він камази загнав на всю Костильну вулицю, камази загружені, чи ще порожні, мають заїжджати туди, зараз глобус, оце вони там копали. Uh-huh. І це вони мали все копати, і тут папа Маїта, вони роботи розпочали на всю, знаєте, спеціально зробили, щоб... Тобто мер міста тоді робив роботу таку...
Омельченко тоді був, так?
Омельченко. Омельченко був. Але ми тоді телефонували скрізь і цей... Міністерство і навіть тоді дали команду, і дуже швиденько ті камази забрали з Костільної вулиці, там ті роботи приостановили, якось вдалося. Ну, але от уявіть собі, які були перешкоди. Все робилось на те, щоб якось перешкодити, щоб це не було так урочисто, щоб люди не виходили на вулиці, щоб не знали, де папа проїжджає, щоб не вітали його. Ну, все було. Але в результаті відбулося все дуже добре. І я ще раз підкреслюю, це був величезний дар для нашого народу, величезний дар, бо папа прийшов з благословенням. Хіба не віруюча людина, яка може сказати, що це не добре. Благословення приносить, якщо приїхав би нас Вселенський патріарх і буде благословити, слава Богу, прийде може хтось, хай всі, хто хочуть благословити нашу землю, хай приїжджають.
Владико,
ось папа якраз приїхав, щоб благословити нашу землю.
Ваше Пресвященство, а чи відчувалося тоді під час організації цих подій з нагоди візиту папи до України 25 років тому вплив російських спецслужб? Тобто Росія ж так до кінця і не дала згоди, Іван Павло ІІ дуже хотів відвідати Росію. Так, він, як Фатімський папа, який відчитував ці знаки Фатіми, він дуже хотів поїхати до Росії, але йому тоді, наскільки я пригадую, не дали згоди. Росія до сьогодні ще вважає своєю канонічною територією Україну. І навіть тоді, як ви кажете, всього 10 років від проголошення незалежності, Росія тоді ще дуже добре пазурами трималася тут. В багатьох керівних там кабінетах, і в тому числі і через роль церкви.
Слухайте, що тут багато говорити. Навіть біля президента і справа, і зліва сиділи агенти Росії. Тут нема що говорити. І так далі. І через церкву, і через інші, вони робили все можливе. Спочатку ну, натискали на президента, щоб взагалі це відмінити. Але ви знаєте, я кажу, що є жертви, які приносять величезну таку, знаєте, користь. Я вважаю, що ми повинні молитися за Григорія Гонгадзе, якому тоді...
Георгія, напевно, так? Журналіста, так?
Георгія Гонгадзе, так. Ось йому тоді він став мучеником за те, що він там правду відважився сказати правду, а тоді правду казати не можна було. І ми знаємо, чим закінчилося. Ця людина стала мучеником. І це дало свій результат, що потім, коли вже хотіли латати якусь репутацію президента, то запропонували, що це якось забере увагу людей від тої проблеми, яка сталася, ви знаєте. І Кучма настільки хотів, щоб цей візит відбувся, і навіть сам приготував до цього. Я вважаю, що це була одна з таких причин, що ця ідея приїзду папи перемогла. Тобто президент не уступив нікому. Тоді всі, хто не говорили, він дуже, дуже в цьому проявив свою впертість, і йому це теж допомогло, розумієте. Так як за цього чоловіка, кажу, що син не народився. А він каже, уявіть собі, я був полковником, а після візиту папи мені дали генерала. Це для нього було ще один такий знак. І те саме я кажу, що тоді це те, що президент Кучма зробив для України, це було дуже багато. Хоча я кажу, причина могла бути і така, але за всіх мучеників треба молитися. Вони несуть свої плоди. І навіть тепер, коли наші люди гинуть, стають мучениками, проливають кров за землю, ця кров принесе свої плоди. Вона принесе собі. Тому що особливо мусимо молитися за мучеників, за ті, які загинули, за незалежність України і так далі. І тут тому я тут сьогодні згадую цього Нгадзе. Я теж за нього молюся не раз. І думаю, бачите, він став жертвою, але ця жертва принесла свої плоди. Бо візиту папи не було б, якщо б не було б цього такого страшного тоді скандалу.
Владико, от ви ж були учасником всіх подій і у Львові, і у Києві. Ви слухали проповіді папи. Зрештою, зараз можна в повторі їх в Ютубі знайти, ці звернення папи Івана Павла ІІ до українців. От яка промова або яке послання папи Івана Павла ІІ тоді проголошене сьогодні стало для України пророчим?
Ну, я думаю, що це було звернення до молоді, перш за все. Навіть у нас тоді на Святого Яна, це якраз 24-го була служба Божа, то я, як зараз пам'ятаю, він каже, пам'ятайте, ну, до молоді, звертаючись, що заповіді Божі, вони дійсно вимогливі, але вони гарантують нам нормальне життя. І тому ці заповіді Божі, хоч вимогливі, треба взяти як зразок, щоб жити саме так, якщо ми хочемо жити щасливо. І так у мене десь є ці проповіді. Я не раз сам використовував ці тези, що папа говорив. Але він дуже звертався до молоді, тому що він бачив майбутнє, треба будувати через молодь. Тому що старше покоління ще дуже боялися, вони ще були так, знаєте, радянщина така ще була в них прошита кругом. А молодь вже була інша. І оцей такий, знаєте, звернення до молоді, я думаю, що це потім помогло цій молоді на Майдані. Коли пізніше Майдан був, то це теж дало своє, що, знаєте, він додав нам такої, як би сказати, впевненості і забрав нас страх. Тобто всі стали набагато смілішими після візиту папи. Почали сміло говорити все, що хочуть, і так далі. Ну і боротьба була різна, тоді теж десь вона взялася ця смілість, бо до того часу трошки була боязнь, був страх, що тут говорити.
Мені здається, навіть, от я намагаюся пригадати, в одному зверненні також до молоді папа закликав пам'ятати, ким ми є. Тобто до України, до українців він звернувся і з закликом: не забувайте, ким ви є, що ви є дітьми великого народу, так? Папа дуже вболів.
Так, кожна проповідь була чудова, папа, дуже чудова проповідь. І що цікаво, що він цю проповідь привітував на українській мові. Звичайно, багато він говорив на польській мові, хоч для нас нема проблеми зрозуміти польську мову, правда. Але папа підкреслив, що все-таки ми маємо коріння, і будемо бути вдячні тим, які нам цю віру тут залишили на цій землі. А це все-таки були поляки, священники поляки, які тут були, і ті, які нас виховували. Я з дитинства пам'ятаю, бене польські священники, які залишилися, які після в'язниці прийшли до нас, нас виховували. То, звичайно, католицька церква була б, римо-католицька була б набагато біднішою, або взагалі могла бути, знаєте, такою, ну, новенькою. А дякуючи цим людям, які от вашим місіонерам з Польщі, церква католицька має свій розвиток, і це забувати не можна, тут треба бути вдячними. Тут папа Римський так вживав, такий, знаєте, так говорив і на українській мові, і на польській, щоб так підкреслити, то єдність цих двох народів, не забувайте, якого ви народу. І це і до поляків стосувалося, і до українців.
Владико, я пам'ятаю тоді 2001 рік, я був ще дуже юним, малим, мені всього було, скільки, так, 12 років, так, я мав всього. І я пам'ятаю думки людей, які, ну, дещо розділялися в суспільстві, навіть між католиками. Одні казали, що от дивіться, який відважний він чоловік, такий хворобливий, такий слабенький, вже малорухливий, а він так далеко прилетів сюди, такий активний графік, ці публічні служби, промови, він вивчив українську мову, причому десь так до рівня досконалості. Багато українців так не промовляють з таким гарним акцентом. А інші казали, Навіщо його, того маленького, такого слабенького дідуся, мучать? Хай би там собі сидів у Римі, ми тут якось би... Знаєте, яким ви побачили тоді були цього чоловіка, цього відважного чоловіка, папу Івана Павла ІІ? Він справді був дуже кволим, так? Деколи він навіть на візочку пересувався, деколи він так, ну, йому аж не вистачало сили промовити те слово, вимовити його, він так намагався кілька разів, спробу робив. Ми бачили ці такі, ну, потуги, зусилля, які докладав папа, щоб промовити. Але ви були дуже близько. Це те, що ми бачили через телеекрани, через телебіми, хто там був на цих великих площах, де папа виступав. Але яким ви його побачили тоді?
Ну, я би не сказав, що аж такий слабенький був. Так, він фізично виглядав та ніби слабенько. Але коли промовляв, це було відчутно той дух, сила духа. Я підкреслюю, що ми чули навіть подих його, як він, знаєте, яким подихом це говорить, на що він акцентує. І це була духовна сила. І всі немощі таких папи була дуже велика духовна сила. Тут не зауважити цього і не зрозуміти цього, то не знаю, ну, хіба хтось не має віри чи розуміння. Хіба важливо тільки, якщо сильна людина промовляє, то вона що має більший успіх. Я вважаю, що навіть в тих слабостях, в тих таких фізичних, як у папа, так ми бачили, там була сила. І особливо в Львові потім бачили, який в нього настрій був. Навіть ті душі, які так нам там заливали нас весь, і папа заспівав: «Не лей дещо, не лей».
І такі, знаєте, дощ паде, а діти ростуть.
А це він вже говорив, каже: «Не переживайте, дощ паде, а діти роснуть». Дещ пада, дещ росну. А потім заспівав: «Не лей дещо, не лей». І всі там почали браво пити, і дощ перестав. Цікаво. Ну і так потім. Ми змокли тоді, були в Львові, такі були мокрі всі. Але коли поверталися вже після служби, всі були дуже щасливі. Ніхто не якось не звертав увагу на те, що там і мокрі були, в болоті і так далі. Це все, знаєте. Але я радість так по-справжньому усвідомлювали потім ці всі такі події, це візиту папи. Ну, це щось таке, це одноразове було. Це історична подія, дійсно.
Папа дуже добру мав пам'ять, кажуть. Ну, дивіться, якщо враховувати те, що він вас висвячував на єпископи, ви неодноразово мали з ним зустріч, приватні аудієнції, папа приїздив до України. От коли він був в Україні, він впізнав вас, того самого Станіслава, якого там декілька десятиліть висвячував на єпископ? Так.
В нього дуже добра була пам'ять. Він пізнавав зразу. І що цікаво, що мене вражало завжди, мою фамілію не кожен вивчить.
Українець.
А папа з першого дня вивчив. Каже, тому що вони неправильно говорять. Вони хотять разом сказати. А треба трошки розділити. Широко і Радюк. Дуже просто. Широко і Радюк. А вони говорять разом і не можуть запам'ятати твою фамілію. Ну, це було щось таке геніальне. Знаєте, папа пам'ятав. Бо навіть коли був Падевський, він тоді був помічником у Львові, то він був в Римі ще перед цим, то він запитав: «А як там Широкородюк?» Бо я тільки був висвячений, молодий, а потім Падевський після мене був свячений, там, здається, рік чи два. І він запитав: «А як Широкородюк?» Тому що я тоді був наймолодший єпископ в Європі, 38 років не святили. І папа так трошки, може, і думав, що за молодий, але він сказав, що говорить, що ти за молодий. А я тобі сказав, що ця хвороба дуже швидко лікується. Розумієте? Так що ця хвороба дійсно швидко вилікувалася. Зараз я вже найстарший єпископ, фактично, правлячий в Україні.
Тобто папа впізнавав. Скажіть, ви згадали були за фінансову сторону, що деякі речі дорого коштували, щось там от десь ви знаходили добрих людей, котрі за роботу коштів не брали. Все ж таки ця організація такої, ну, такого масштабу, вона вимагала великих коштів. Звідки ці кошти бралися, чи долучалася до цих до оплати цих організацій держава Україна?
Держава України доєдналася, так, обласна рада дала нам матеріали на побудову всіх цих секторів. От дерево, всі ці дерев'яні конструкції, ми за них не платили, це заплатила обласна рада. Вони це все зробили. Обласна, підкреслюю, не київська. Київська там нічого не дали, вони взагалі там таки перешкодали, так правду скажу. А обласна рада, направду, віднеслася дуже-дуже добре тоді до нас. І вони сказали: «Ми це беремо на себе, всі інші там теж були». Єдине, що ми взяли на себе побудову лютаря, озвучування, оце все, це ми наша була проблема. Ну і нам допомагали, звичайно, мої друзі з Німеччини і такі організації, як Ірино Вабіс, Кірхінов, там завжди на це дали, бо там треба і арби пошити, це ж багато треба було мати, знайдати священники приїжджали, це літургічні приготування, навіть оці всі посуда літургічна, яка була для роздування святої причастя. Ну так здається, потім всі ці приготування, я би сказав, бейжики, не бейжики. Там
мерч цей, було. Так, знаки.
Так, дуже багато такого було зроблено всього, що, ну і так. Ну, але тоді служба безпеки на нас дуже сильно їжала на початку, щоб ми не робили цих реклам, щоб ми не завітали людей, що там, бо всі міста не буде, всі каліт, а ми навпаки кричали, що всі мають їхати, всі. І щоб там, ну, я сам навіть побував на розмові начальника КГБ в Києві, мене запросив на розмову і сказав, що так не робиться і так далі. Дивіться, і ти багато говориш, тому що я на телебаченні дуже часто говорив, що перешкоджають, не пускають там все, на ті стоянки, на щось. Потім оці всі оголошення, які вони ставили, не можна виходити, чи не можна глядати. Ну, для чого це? Не? Mm-hmm. От оцей зі мною особисто говорив, дуже був лихий, ну, але, знаєте, йому, як він міг бути не лихий, каже, бо такого старшого віку, він може кудись і участвував в тих, я би сказати, проти
антирелігійних кампаніях.
А тепер він повинен охороняти Папу Римського. Ну, уявіть собі, що він собі чував?
Розрив шаблонів.
Мають думати про безпеку папи.
Ага, тобто, ну от так виглядало. Ну, взагалі ці масштабні події, організовувати масштабні події, це надзвичайно важко, а тим більше, що, ще раз підкреслюємо, країна, яка тільки 10 років як вийшла з радянського цього контексту, і тут відразу це, ну, це очевидно. Але дивіться, якби от зараз папа погодився на, папа сучасний, теперішній Лев XIV, погодився приїхати до України, ви взялися ще раз за організацію?
Легенько.
Так? Так. Відважно.
Мене книжка залишилася, як ми починали, що нас треба звернути увагу, і як сектора робилися, як це все пам'ятаю на пам'ять, як було, на що треба звертати увагу. Ну, це створюється комісії, наприклад, така, поділити, дороздати. Священники дуже активно участвували, так само ці організаційні питання всі поділені були. Так, знаєте, я вважаю, що ми справилися з цим завданням, гарно.
Я також. Вчора, Владико, мали програму цікаву таку, де ми, знову ж таки, приурочена вона 25-й річниці візиту папи Івана Павла ІІ, і ми спілкувалися з нашими слухачами от про те, які там найяскравіші спогади їхні були, так? Це переважно завжди, ну, яскраві, дуже позитивні спогади. Люди, як ви сказали, вже потім пробуджувались, можливо, так, від того, от що це справді пережито було, бо в ті моменти це, ну, адреналін зашкалює, там оці оплески, оце цей гімн «Ти Україну благослови», так, який був спеціально написаний, дуже тріумфальний, хори дуже гарно виконували, співали. І один чоловік зателефонував, він назвався православним і сказав, от, що я від імені усіх православних перепрошую зараз вас, католиків, за те, що от тоді, у 2001 році, робили деякі православні щодо цих протестів. Це я повертаючись до того питання, так, до труднощів. От мені дуже було приємно, так, можливо, це одна особа з мільйонів, та, але вже навіть одна особа, яка усвідомила, ну, масштаби цієї події, наскільки вони були історичними, та навіть для цілої Європи, бо от в ту сторону папа ніколи офіційно не приїжджав. Тобто ми можемо зараз говорити, за 2000 років Вселенський архієрей далі от міста Києва туди на лівий берег ніколи не пересікав, не переїжджав. Тому ще один такий факт історичності. Так, ми ще зараз кілька слів скажемо про храми. От візьмемо так до уваги два храми у світі, дві події. Одна позитивна сталася стосовно храмів, інша негативна. Одна стосується Барселони, а це саме освячення головного шпилю, головної вежі відомої базиліки Саграда Фамілія, яка вже будується понад 130 років. І ця подія була увінчена візитом теперішнього святішого отця папи Лева XIV. Було багато заходів, меси, зустрічі з молоддю і виповненням цих цих днів перебування Святішого Отця у Іспанії завершилося освяченням головного шпиля цієї легендарної базиліки. Я чисто випадково, будучи в себе вдома на Вінниччині, переглядав такий фрагмент прямої трансляції цієї події, де месу відправив папа в численній кількості єпископів, і коли виходили єпископи назовні вже, щоб там завершити цю урочистість, я побачив нашого єпископа Станіслава Широкорадюка. Чесно, от кажуть, я очам своїм не вірив, чесно вам кажу, я декілька разів переглядав і так наближав, там є така можливість зараз камеру приблизити, віддалити, але я 95% вірив, а все-таки 5% мого невір'я було, аж поки я, коли домовлявся про сьогоднішнє інтерв'ю, не перепитав його Пресвященства. Кажу, ви були там? Так, були. Ось це радісна подія, правда, для церкви, взагалі для Вселенської церкви. Ми так само в Україні тут тішимося, що храми, попри те, що хтось каже, десь зачиняються, там будуються. Так, і вже будуються багатько років. І це справді шедевр сакральної архітектури. Розкажіть, як це було, владико?
Ну, я попав ніби так випадково, бо колись мене запросили на конференцію, а точніше єпископ Віталій Скоморовський, голова конференції, послав мене на таку конференцію. Єпископи, які мають свої дієцезії на березі моря. Ну, і я там раз поїхав, а там, оказується, вони регулярно ці конференції роблять. Потім другий раз поїхав, тут була зустріч теж з тим святішим отцем папою Францишком. Францишок був тоді в Марселі, містечко Франції. А минулого року мені прислали знову запрошення, цього року вже буде в Іспанії, в Барселоні. Але нічого не було сказано, що там буде папа. Ну, я поводився, оскільки ж на конференції, а потім вже за кілька тижнів перед цим мені говорить, будьте готові, буде зустріч з папою, буде служба з папою і так далі. І там ще додаткові потрібно дати якісь свої, там, скажімо, документи і все інше. І от я так випадково попав, от з України нікого не було, навіть з Польщі нікого не зустрів. Оце були тільки європейські єпископи. Ну, дуже величезна споруда, дуже, знаєте, таке враження вона робить такої величі якоїсь. Знаєте, я так собі пригадую, як я перший раз зайшов в базиліку Святого Петра в Римі. І таке враження було, невже ця людина може таке зробити? Ну, це ж як творіння Боже. І щось подібне відчув, коли зайшов в цей храм. Невже це людські руки це роблять? На таку велич, величезний такий. Ну і такі чотири входи. Там ідея була Антонія Гауді, ідея була б такий храм для всього світу, чотири сторони світу, да? Чотири урочисті входи з усіх сторін. Дуже величезний храм. Але не в цьому справа. Дай Боже, цей храм служив для слави Господньої. Тому що як тільки для туристів буде служити, ну це добре, але не до кінця добре. Що там служба відправлялася, бо там парафія велика, до цієї парафії належить багато людей. Але мене вразило саме відношення іспанців, тих каталонців, верніше, бо це Барселона, там Каталонія, як вони папу шанують, як вони папу люблять, як вони зустрічали, як я це до зустрічі. І як папа промовляв в парламенті, знаєте, і він так відкрито сказав, що ви відповідальні за ті закони, які не завжди служать захисту людини, бо ви маєте пам'ятати відповідальність за життя людини, захищаєте цю людину від самого зачаття до природної смерті. І так це Гандах сказав, що всі встали, почали дуже бити браво. Праве 5 хвилин вони аплодували папі. В парламенті, розумієте, в парламенті виступити. Це було не в Барселоні, це було в Мадриді. Парламенті, але я дивився в телебаченні, бо потім папа приїхав до Барселони. А як же зустрічали в місті, щоб ви бачили, всі міста були переповнені, скрізь стояли люди. Просто настільки було багато людей, зустріч на стадіоні, папі дітей подавали. Ну, дуже мені нагадав Яна Павла ІІ. Дуже нагадав мені це таку, знаєте, от щось є в цьому таке. Ну, і вже під час свячення папа теж так наголосив, що означає храм в житті людини, і тоді, що вона має бути. Ну, одним словом, вони будуть пишатися цією будівлею і будуть пишатися цим візитом папи подібно, як ми раділи, коли до нас папа приїжджав. Тільки вони більше радіють, вони більш емоційні. І ще це католицький край, розумієте? Вся держава католицька. Ну, тут не можна ставити, не можна рівняти, розумієте? І тому ну, дуже величезна велич. Ну, але ще не закінчений цей храм, і ще будуть його закінчувати до кінця. Ще, думаю, що там центральна частина ще не повністю вона хіба зроблена, бо я так не бачу центральну частину, там де папа сидів службу відправляв, там ще були видно такі органи справа і зліва, що мені дуже не сподобалося, бо нагадали мені зразу храм Святого Миколая, коли в пресвітерії були органи, розумієте? Я сподівався побачити щось інше, може воно ще буде. Але є там гарна каплиця Найсвятішого Таїнства, де постійно буде адорати Найсвятіших Дарів. І це теж дуже важливо, що таке місце є там постійно адорації Найсвятішого Таїнства. Ось. І люди, звичайно, цією будовою, цим храмом, вони пишаються. Дай Боже, щоб цей храм ще був в їхньому серці, не тільки в Барселоні.
І так, як я на початку, як ми почали про храми говорити, так сказав, що одна подія радісна, про неї ми вже поговорили, а ось позавчора подія така тривожно-скорботна відбулася, вже кажемо за Україну. Російські війська атакували Київ і внаслідок обстрілу постраждала, як каже нам історична пам'ять про цю споруду, Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Так називає її Київський Патерик, це книга, яка описує життєпис, а географію всі преподобних Києво-Печерських, власне, одна з перших церков, християнських церков тоді Київської Русі, і за переказами її сама Богородиця фундувала. Владико, є такий переказ, що сама Діва Марія з Влахерна передала ікону з отчими і цілий, там, я не знаю, кошик золота. Ось, і сказала їм, куди їхати, і, ну, мовляв, тут ви маєте побудувати церкву, так, і Антоній Феодосій прислухалися і побудували. Ну, легенда гарна, але в будь-якому випадку столітня святиня постраждала. І, слухайте, ну просто жахливі коментарі наші вороги пишуть, от посилаючись на такого собі старця з усім у Сокура, який казав, мовляв, що от коли відбудеться щось подібне, там він каже, коли в Лаврі буде запустіння, або вона буде зруйнована, тоді почнеться об'єднання Русі. Знаєте, ну просто до зубів не то, що тривожно, а гнів мене переповнює зараз, так, коли я прочитав зранку цю новину. Ось, ну, це така якась біль, я не знаю. Навіть воно, я зараз це свої емоції кажу, болючіше, чим коли руйнуються, мені здається, от цілі будинки. Тому що тут про щось більше навіть, чим про життя говориться. Вони кажуть, вдарили в саме серце. Навіть ми, католики, нам дуже боляче дивитися на це, так? Хоча там ми ніколи не служили, католики. Так, але це щось неймовірно важке, яке не сприймається і з яким важко змиритися. Ви особисто як сприйняли цю новину, Владико, ваше пресвященство?
Ну, бачите, поки ми говорили про інші речі, так було дуже гарно чути, коли почали говорити за цей храм, зразу почали перериватися, як знак якийсь, як дьявол захвилювався на цю тему. Це дьявольщина, тут нічого більше не скажеш. Ми теж втратили храми, як кілька храмів втратили. І православні втрачають храми, і протестанти, і так далі. Але дуже гарно сказав, я так гарно не скажу, але приблизно, я слухав, як Буданов пояснював, це дуже розумна людина, на мій погляд. Він сказав, нічого тут нового вони не показали, бо це всі ознаки геноциду. Геноцид – це не тільки знищення народу, це знищення його культури, знищення спадщини, знищення культури, знищення релігії, знищення всього, що люди мають. І це дійсно, подивіться, всі національні університети розбомбили. Всі музеї такі історичні, прийшли, всі пострадали. Ще якийсь такий культурна спадщина пострадає. І тепер підняли руку ще на таку саму більшу святиню. Ну, це, ну, я думаю, що це просто вже, ну, така, знаєте, найстрашніше, що дьявол може ще придумати, щоб підняти руку на те, що найсвятіше. І тому тут всі ознаки геноциду. Росія це не просто воює за територію. Вона не просто воює, вона хоче там створити щось своє. Вона хоче новий Радянський Союз, вона хоче нову імперію зла створити, щоб Україна була рабами. А якщо ні, то треба знищити. Це геноцид. І тому я вважаю, що це одне з тих ознак геноциду, яке Росія веде під час цієї війни. Але треба сказати відверто, ми мало молимось. І тому Бог показує знаки. От дивіться, загорівся храм, зразу дощ пішов.
Uh-huh.
Хіба це не знак, що Бог і тут показує свій палець, що він хазяїн цього світу? А ми мало молимось. Може тому, що мало моляться люди. Тому такі, знаєте, допуски бувають. Бо і так, скільки я бачу таких випадків, ну, стільки ракети летять, і чомусь більше цей ряд попадає саме в дорогу, в вулицю, не попадають в будинки. Знаєте, дуже часто таке буває. І одна рука дьявольська направляє ті ракети, але палець Божий ще керує по-своєму, розумієте? І тому нам треба молитися, щоб цей палець Божий, то це Божа рука, завжди була над нами. Тоді нам не страшні ні ці ракети, ні все інше, що для нас цей ворог приготував. Божий палець і Божа рука має бути над нами. А про це треба молитися, це треба випрости в Бога.
Але ж дивіться, от якщо говоримо за дипломатію, за реакцію там світу на те, що відбулося, пам'ятка ЮНЕСКО, так? І чуємо, наприклад, реакцію тільки від одного Вселенського патріарха, якщо говорити про 15 помісних православних церков, про їхніх лідерів, відгукнувся лише один Вселенський патріарх, тобто висловив співчуття в якийсь там спосіб, так, листа чи як там, не знаю. Всі решта мовчать. Ну, звісно, що Епіфаній згадав щось. Всі решта мовчать. Так званий вже екс-намісник Києво-Печерської лаври владика Павло, я не знаю, чи ви чули його виступ, ну це просто, ну, даруйте, ахінія якась. Він не згадав, тобто він сказав, що це диявол руйнує, це не Путін, не Росія, і решта його адептів сказали, що ось вам це, типу, за те, що лавра перейшла у ПЦУ, ніби Бог так реагує. Наші єпископи, от дякуючи засоби масової інформації, висловили також, ну, таке співчуття, протест проти того, що відбувається. Але мене найбільше от питання до, дійсно, до тих очільників інших церков, не знаю, албанський, болгарський, польський Сава, які там ще є, от ці всі помісні, єрусалимський патріархат, антіохійський, грузинський, тобто лідери цих церков мовчать. От про що це говорить? Змінилося ставлення до розрізнення, де добро, де зло, чи це все-таки політика грошей, яка впливає на ці патріархати, чи можливо, ще якийсь варіант, владико? От прокоментуйте це.
А що, була якась реакція на початку війни? Була реакція, коли Кирил кричав на все горло, що Росія ні на кого не нападає, а тут бомблять і все, що була реакція від когось? Не було цієї реакції. Тому тут нічого дивного, і тепер немає її. Вони від самого початку війни забрали таку позицію, мовчазну, але всі люди доброї волі висловили свою підтримку Україні і так далі, і всі так само про цей напад. Дуже реакція була. Я вважаю, що людей доброї волі реакція була. А якщо хтось там хоче, ну, якось сидіти в тіні такої агресії і мовча підтримує цю агресію, ну то тут яка реакція може бути? Звичайно, мовчать вони, але люди доброї волі проявили свою реакцію. А так, знаєте, я не хочу так окремо, якби, говорити про окремих цих єпископів, хто як говорив. Ну, хто як вміє, так говорить, знаєте. І хто як заслуговує, так собі заслужить колись і так далі. Нехай це так буде, але ми повинні молитися більше, об'єднатися в молитві. А те, що дьявол руйнує, тут прав владика Павло, що це дьявол руйнує. Тільки він не хоче признати, що дьявол...
Він не назвав ще прізвище.
Бо плоті.
Так.
Бо так людина не поступає. Бо так людина не поступає. Розумієте? Людина не може так нищити все і оправдувати це, і ще йти святити цю зброю. Це не люди. Це не люди, і це дьявол, який дійсно брав облік людини, і тому він нищить. Бо робота дьявола нищити. Бог будує, Бог творить, а дьявол нищить. І тому тут нічого дивного. Я теж підтверджую, що дьявол це робить. І його слуги. І вони дуже стараються.
Ну, багато хто відчитує знаків, і от в цьому щось шукають якогось там, ну, пояснення. Ви не відчитуєте жодного знаку в цьому влучанні в саме
не
серце?
Я не відчитую знаку, бо я не розуміюся в цьому. Mm. Я знаю, що і так буде так, як Бог дасть, але чи це знаки, чи не знаки, ну, а кожен день у нас це свій знак. А то, що людина, що Бог тримає нас вже 4 роки, що ми під такою страшною агресією, такі бомбардувань зими перезали. Це не знак? Це не знак, що Бог з нами? От тільки що ми якось не хочемо так з Богом бути. Я бачу, як люди ходять в храм неділю, я бачу, як люди реагують на такі різні. Ну що тут говорити? Люди не живуть з Богом. І ця війна нічого не навчила. На жаль. В храми, я дивлюся, православні храми, вони всі порожні в неділю. Це тільки туристи заходять, якщо там є ці туристи. Ну, в нас мало ми маємо католиків, але наші храми повні. Наші храми повні. Ми рахуємо, це теж недостатньо. Ну, але ж де ж інші? Навіть якщо Одеса має понад 1 мільйон населення і понад 50 парафій Московського патріархату, і 5 парафій римо-католицьких, там ще є 5 парафій греко-католицьких, ну є УПЦ, то знаєте, ну тих не знають так, якщо завтра так порівняти процентово, так? Навіть сотки, чи знайдеться цих 10 праведників, ради яких Бог збереже місто. Знаєте так, процентово взяти з мільйона,
так.
Чи буде тих 5 праведників, чи 10 праведників, як це ми читаємо. Ось наша проблема, що ми задалеко відійшли від Бога. І ця війна може бути теж причиною якраз такого самого життя без Бога. Тому що якби ми жили з Богом, може цієї війни не було б.
Так, ще хотів, але вже немає часу обговорити тему кліпа, такого блюзнірського, богохульного кліпа Олі Полякової. Я не знаю, чи ви бачили його.
Так, ми якраз сьогодні говорили, у нас була така міжконфесійна рада сьогодні. Православні ректори, ми маємо раду міжконфесійну в Одесі. Ми на цю тему теж говорили, ми пишемо такий лист, нашу реакцію. Ну що це все таке, це все ж таки, знаєте, блясфемія. Тобто блюзнірство таке, знаєте, ну, це порушення гідності людини, це ображає віруючих, і це взагалі ображає мою церкву, наприклад. Якщо ображає церкву, то ображає мене.
До речі, цю тему підняв також одеський блогер-священник, служить на Французькому бульварі, такий Максиміан Погореловський, він з УПЦ. Він з нею мав таку полеміку і, наскільки я зрозумів, є також зареєстрована петиція на сайті Кабінету міністрів про те, щоб заборонялося законом використовувати релігійні предмети або предмети релігійного культу, використовувати під час таких заходів, концертів, кліпів і так далі. Так, ну це про це можливо трішечки згодом де говорити, бо не про це сьогодні наша тема. Та й зрештою варто завершувати наш уже ефір. Дуже був насичений ваше пресвященство. Я дуже дякую вам за те, що ви були з нами, викроїли цього часу з свого щільного графіка. Я пригадаю радіослухачам, що в нас в ефірі був єпископ Станіслав Широкородюк, ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії Римсько-католицької церкви. Не забудьте про петицію, друзі, ще з чого розпочали, тим закінчуємо. Якщо хтось не встиг її зробити, підписати, то в нас є посилання, не варто її десь там гледіти, шукати. На нашому радіомарійному фейсбуці перший пост, він закріплений в шапці профілю, так би мовити, і там є посилання, вам дуже легко буде його знайти, зайдіть туди, і через посилання там вам буде система говорити, що, як і діяти. Так, спасибі тим, хто вже це зробив, і ще заохочення тим, хто цього не зробив. Спасибі Владиці Станіславу Широкорадюку, я правильно вимовляю, бачите? З вами був також ведучий приступа Максим, бережіть себе, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, всім дуже дякую.
З Богом.